Kylällisen studio.
Tere kallid Pere Raadio kuulajad, mul on väga hea meel öelda tere tulemast meie tänasele väga põnevale saatekülalisele. Tere tulemast programmi ja suur tänu, et tulite, Aleksei Turovski.
Tervist ja head õnne ja aitäh, et kutsusite.
Ja saimla. Mina olen harjunud teid seostama loomaaiaga.
Ikka.
Ja milline Tallinna poiss ei tuleta meelde, kui loomaaed oli veel Kadriorus? Ma ei tea, kas te mäletate karusselli seal?
Muidugi.
Kus oli alati kohti vähem kui soovijaid. Ja minu meelest müüdi isegi suhkruvatti.
Suhkruvatti ma ei mäleta, kas seal meil müüdi, aga jäätis. Oi, ja väga hea tead rosinatega.
15 kopikat, 19 kopikat plombiir, krabisevas paperis, juba lõhn.
Oi, see oli nii kiht. Ma ju töötasin juba peale ülikooli lõpetamist, eks ole, juba nii-öelda päris zooloogina. Töötasin loomaaias Kadriorus.
Jaa, no kuidagi see tundus olevat õige looma, et vaata seal mäekalda veeru peal, kus olid need sarvilised elukad, vaata sealt on mul... Ma ütlen ausalt, kui ma lugesin Kesk-Aasia, vaevalt oskan lugeda, loen Kesk-Aasia, et kus see maa võib olla? Ja. Niisugune sarviline elukas ja kuidagi loomulik on see, see mäeveer. Et tundubki, et ta ongi seal kuskil Kesk-Aasias.
Ja ka Kadriorus, eks ole?
Ja Kadriorus, ma räägin sellest vanast niisugusest õdusest loomajast. Aga mis ma pean ütlema, et võibolla see on ilinenud pretensioon. Madude maja ja ahvide maja alati kinni. Garantiin, vaat siis ei teadnud muidugi, mida see sõna tähendab, aga küll elu õpetas ära, mis asi see garantiin on.
Ja madude maja oli üle koormatud meil Kadriorus. Ma olin paar aastat umbes just nimelt selle sama madude maja. Tähendab akvaarium, teraariumi sektori. Nii-öelda juhataja muuses ainus kord, kui ma üldse ülemusena esinesin siin maailmas, eks ole, tegin tööd ja mulle sai villand absoluutselt eluks ajaks. Aga jah, hakkame saime, kuid...
Ma tahaks täpsustada, kas te olite madude ülemus? Kas madud võtsid teid?
No ma olin ikka ideekuselt inimeste ülemus,
ja,
aga loomulikult maod, kalad, meil olid seal krokodillid, meil oli seal madude majas, teraarium akvaariumis, Kadriorus, kui me olime loomajas, meil oli väga palju liike, palju rohkem kui meil praegu on tegelikult. Aga see tähendab, et suhteliselt väike maja, kõik need akvaariumid ja teraariumid seisid üksteise peale mitmes reas, mitme korusena. Ja issand, milliseid asju seoses selle kiitkusega, eks ole, seal meil ka tuli ette ja muidugi maja pidi olema ju soe troopilised loomad, aga see meeldib. Prusakatele. Nii et karantiinipäevade eest ma palun vabandust tagant järjel.
Tuli ma annan teile andeks selles mõttes, et ma ei tea, kui palju meil ühiskonna peegli saates on käinud inimesi, kes on madude favoriit. Normaalne inimene paneb madusid halvaks ja kui vähegi näeb või siis ta valib teise tee. Aga te olete andestatud, sest te olete niivõrd eriline. Madude ja prusakate patroon.
Jah, ma tänan.
Tegelikult nägin ma teie portreed, mis on muide üsna karismaatiline. Ka loomariigis peab ju olema, juht peab olema karismaatiline, tõsi. Ja te olete fotogeeniline. Näete hea välja nii televiisoris kui pildi peal. Ja nägin teid sotsiaaldemokraatide valimiskuulutusel ja ma saan aru, et te kandideerite deputaadiks siis mitte ülemnõukogusse, vaid riigikogusse.
Ja
ma pean ütlema, et ma tunnen teid kui loomaaia inimest ja nüüd korraga riigikogusse. Ja ma seletasin endale selle küsimuse nii, et tegelikult vahet suurt ju ei ole.
Väga hea.
Sellepärast, et loomaaias ei ole ju loom ka, ta ei ole ju vaba. Ta on oma loomulikust keskkonnast ära toodud. Ja mulle tundub, et poliitikas, riigikogus, see on samasugune loomaaed. Seal on fraktsioonid, seal on poliitika, seal on valimisseadused, seal on seadused, oovused, mida me ei seleta ja inimesed on nende vahel ka nagu puurides. Nad ei saa seda teha, mida nad tahaksid, vaid nad teevad seda, mida nad peaksid. Ja minu küsimus on siin, kas loomapsühholoogia tundmine aitab ka inimestega poliitikas hakkama saada?
Just seda ma kavatsengi välja selgitada. See on absoluutselt esimene kord, kui ma üldse poliitikasfääri olen kuidagi moodi ennast nihutanud, eks ole, olen suundunud. Mulle pakuti, kui ma eksi kolmel korral astuda NLKP-sse, see tekitas sisemist sarkastilist hirnumist. Mm. Loomulikult ma ütlesin, et ma ei ole vääriline, mis on nüüd selline loll tegelane nagu mina. Eks ole? Mm. Ükskord vastasin, et ma ei ühine, siis ma ei saa ju astuda parteisse, kes minu suguseid on nõus vastu võtma.
Nad ei usku.
Ma pikalt mõtlesin, mida see tähendab, aga jätsid rahule. Igal juhul siis, kui taasta augustis mulle minu jaoks täiesti ootamatult tehti see ettepanek ja seda loomulikult loomajas. Ja ma avastasin imestusega, et nad ei teki sarkastilist hirnuvat naeru, eks ole minu hinges. Mm. Et äkki ongi aeg, et no kaua, no tõepoolest kõikide jaoks ja väga head. Valitsust pole olemas. Olge ma usad.
Ja.
No täpselt nii nagu ilmselt, absoluutselt suurepärast ja kõige paremat palka ka vist ei ole. No, ei eksisteeri.
Loomariigis on nii, et valitseb tugevam, on tõsi? Või karismaatilisem?
See karismaatilisem.
Kas see tähendab seda, et kui me näeme Tallinna tänavatel, ma toon näite Olmest, automarke, mida me ei näe Detroiti autonäitusel, siis see tähendab seda, et seal on karismaatiline inimene, kes on läbi löögi võimeline, aga ta ei tarvitse olla sugugi õiglane ega aus.
Yeah.
Sama, ma arvan, on poliitikas.
Arvata võib. Ja vaadake, selles asja ongi, ma tõesti ei tunne seda süsteemi. Miks ma nii-öelda riigikogusse, no tõepoolest püüan saada? See on seadusandlik organ.
Suurepärane pension muide.
Joo, ja räägitakse, et päris korralik pension. Tore, ülearust raha maailmas olemas ei ole.
Mm.
Ma ei hakka ju silma kirjatsema, eks ole?
Tõsi.
Loomulikult ei ole. Selge see. Aga mis on minu jaoks, ja see sai mulle väga selgeks nüüd viimasel, arvatavasti 3-4 aastal, mis on minu jaoks, no lausa valuliselt selge. Meil on minu meelest, no mitte veel katastroofiline, kuid täiesti lubamatu olukord haridusega ja kasvatusega ja perekonna ja kooli vaheliste suhetega.
Selge.
Ja loomulikult tervishoiuga.
Selge.
Ma suhtlen arstidega
ja
farmatseutidega väga palju.
Ja.
Nii õdedega kui ka arstidega, spetsialistidega ja perearstidega. Issand jumal, 6000 patsienti neuropatoloogil. Ambulatoorsel vastuvõttu oleks
ole. Haridus, kool, järeltulev põlvkond ja meditsiin.
Ja tervishoid.
Siin on hea nüüd teha
see on kompleks. See on kompleks.
Ma hea meelega tuleksin nüüd teie lapsepõlve. Ja ma ei tea, me käisime koos Kadriorus ära ja see kuidagi meid ühendab, eks ole, loomaed, lapsepõlve loomaed.
Me oleme vanaisa.
Ja tõsi, ka uus asi küllatki on ju. Aga kui ma ütlen tsum, kum, Ljubljanka, Punane välja, Krasna ja Presnia, ütleme Lenini nimeline raamatukogu, Naberesna ja Moskovske, seal on nüüd Lunastaja kirik üleval, Heinaturg. Ühesõnaga, kui me räägime Moskvast, ma usun, et see on teie jaoks eriline linn.
Ta on mitte lihtsalt eriline, ta on tohutu vastu rääkivalt mitme palgeline ja mitme kesine linn minu jaoks.
Ma tahaks küsida, ja kas te mäletate tšummis ja kummis, kas te mäletate mänguasjade osakonda?
Ei. Seda ma ei mäleta, ma mäletan tänavaid, ma mäletan kooli, ma käisin esimeses klassis, seal samas Korjeches, kus juures minu õpetaja oli proua, no tolle ajal ta oli tavaris muidugi, aga Valentina Kukk.
Nii.
Joo.
Eestlasi on
Moskva
kõike.
Lanna. On. Oi, 7 mere sadama linn Moskva. Ja igas sadamas mõned eestlased.
Mm.
Aina, nimi teisiti, aga loomulikult mul on Moskva. No lapsepõlve mälestused. Istund, kui palju neid on ja kui mitmekesised ja kui suurel määral nendest mälestustest ja on väga tähtsad lõhnad.
Ja.
Maitsed. helid. Tsummi ja kummi, noh, me ei käinud seal kuigivõrd tihti. Mm. Minu vanaema käis poes Pätnitskaja uulitsal, mis oli nurga tagan. Ja vahest käisime, see kõik oli samas korjeti, eks ole, seal kiinos. Zarja, siis kaugel oli meist Uran, eks ole ka, aga peamiselt Zarja. Ja vaatasime seal filme. Meie siis...
Me räägime teie noorusajast ja ma vaatan...
Ja see on lapsepõlv.
Lapsepõlv, nõus. Yeah. Ja ma vaatan, te olete selles mõttes täielik erand. Kõik räägivad teist ainult head. See ei ole nagu normaalne.
No ma usun, et mõni ikkagi paneb mulle ka midagi pahaks.
Ja küll, nii palju kui ma olen kuulnud. Et te olete anomaalne selles mõttes. Kõik räägivad ainult head ja mulle tundub, et te olete lapsepõlves, kuna te olete juudi mees. Te olete oma vanaema ja emme poolt. On ju öeldud, et juudi emad armastavad oma lapsi nagu affi emad. Antke mulle andeks.
Ei, see on
oled
kompliment.
Ära ellitatud.
See on kompliment.
Ära ellitatud lõpuni.
Yeah.
Ja kuidagi te kannate seda nende emade ja vanaemade soojust. Nad toppisid teile kindlasti süüa, tassisid igale poole, näitasid kõike.
Ja. Aga, ja see on tõsi. Võt see tõepoolest affidega on võrreldav. Vaat selline, noh, absoluutne, noh, seda, ma ei tea, 50% eks ole, kogu tähelepanust pühendakse lapsele absoluutselt igas aspektis, eks ole, ja mitte ainult emad. Meie selts, esikloomalised, primaadid, ainus imetajate klassis, kelle liikide isased, no vaata, et ei toida rinnaga tehnilistel põhjustel, no vaata ei saa. No ei tule sealt midagi, eks ole, aga kõiki mu asju teevad küll, tegelevad lastega, laste kasvatamisega, hoidmisega ja õpetamisega. Nii et kui sünagoogis öeldakse mehe kohta, ta ei õpeta oma poega, see on hullem kui süüdistus, ma ei tea, varguses, reetmises, tapmises.
Tõsi.
See on kõige suurem Tõsi. Süüdistus, eks ole, kõige Tõsi. Hirmsam süüdistus. Ja vaadake, ta ei õpeta oma poega, mis isa ta on.
Ja.
Nii et, jah, võt see sama affi armastus, see on niivõrd massiivne nähtus, niivõrd mitmekesine, et sõna üldises mõttes hellitamisest või, noh, lapse rikkumisest siin juttugi ei saa olla. Kui palju keelde? Issand juma. Kui raske on juudi emaga kokku leppida mingisugust asjast, et no võt, lähen näiteks sõpradega, jään õhtuks kellegi juurde, eks ole, ja ta ütleb, ei, kogu lugu, teate, te andke mulle andeks, aga no on olemas selline anekdoot, mille poolest, ütleme seal, islamist terrorist erineb juudi emast, võt, terroristiga vahest õnnestub, no, läbirääkimistes laskud. Mm. Ja, võidugi minu ema väga aktiivselt, ülileidlikult otsis minu jaoks tegevusviise ja valdkondi. Ta viis mind oma sõprade ja kolleegide ja tuttavate juurde tööle.
Ema oli psühholoog. Ema oli psühholoog, tolle laal oli see siis filosoofia üks osa.
Ja.
Õppejõud.
Ja.
Mis te arvate, kas ema on rahul, et teie elu keeras nii, et ei sai zooloog, loomateadlane?
Ema loomulikult on korduvalt tundnud mured ja loomulikult püüdnud, noh, siis kui ma juba olin täiskasunud inimene, eks ole, püüdnud mind mõjutada. Ja nii nagu üks jõudi ema oskab, eks ole, samaid millise jõuga, et ma ikkagi, no... Võtaksin aru vähe ja hakkaksin midagi muud tegema.
Aga milleks teile need loomad
Sest
vaja?
Ema kartis, et ma sattun ohlikusse olukorda. Ja noh, mis seal salata mind on, mõned maad hammustanud ja on kõik suu asju juhtunud.
Ja vaatamata sellele olete siin.
Ei tule kõne alla midagi muud, loomulikult. Kuid noh, vähemalt oma elu lõpuperioodil ema oli minuga väga rahul.
Ja.
Ma ei tea, kas võibolla mitte nii palju kui zooloogi karjääri nii öelda sellise sellise nagu teostuse või teostaja, vaid nii palju kui ilustaks.
Nii et teil oli väga helge ja õnnelik lapsepõlv ja te võlgnete selle ju oma perekonnale, oma filosofist isale ja psühholoogist emale.
Kahtlemata.
Ma pean ütlema, et Eesti olukord tänasel päeval on niisugune, et mitte kõikidel, nagu teil, härra Aleksei Turovski, ei ole niisugust perekonda, ei ole panna, eriti viimasel ajal, viimased 20 aastat, kus isad, emad käivad Soomes tööl ja lapsed on täiesti oma pead. Ja ma pean ütlema, et kas sellest on abi, et te lähete loomaaiast sinna Riigikogusse, kui ei ole Eestis terved perekonda. Ma tean, Venemaal peale... Ma julgen öelda peale Gorbatšovi riigipööret või ütleme siis, jah, ja, ma ei tea, kuidas te sellesse ajasse suhtute, on 2 miljonit järelvalvet alast, sõja ajal oli 700 000 ja ma üldiselt vaatan, et korrelatsioonis Vene statistika käib Eesti statistikaga ühte jalga, aga see ei peegeldu kuskil, kui ma vaatan Soome laevas neid isasid emasid, kelle lapsi pole kaasas, siis minu meelest alustate valest otsast, peaks ju panema kogu rõhu perekonnale, isegi Aristoteles ta ütleb riigi alus on perekond, mida saab huvitegevusega enam muuta.
Aga huvitegevus on noh, minu jaoks mitte kõige õnnestunum. No ütleme niiviisi, sõnaline märk, millest jutt, eks ole. Tegelikult minu mureks, ja see on mul noh, kasvamas juba aastaid, vahetult ja otseselt minu loomade käitumise uurija kogemustes. Minu mureks on see, et absoluutselt iga laps Eestis, iga tained õpiks huviga, asartselt, põnevusega, nii nagu õpivad teised loomad.
Aga see on kodu eeskuju.
Absoluutselt.
Loomad sunnivad, isa, ema, isa af, ema af sunnivad.
Kodu, ema lõvi, isa, pahvia, loomulikult. ja lindudel samamoodi. Tähendab, meid on 15 000 liiki umbes kahest klassist, kelle lapsed mitte mingil moel ei ellu, kui neid ei õpetata õige aegselt, õige kiirusega, adekvaatselt, kvaliteetselt. Ja loomadel vabad aega ei ole. Rebane ei saa jätta
Nad on
oma...
pühendunud ennast siis ikkagi ei, oma järeltulijatele.
Kõige füüsilisemas mõttes, kui soovid, eks ole, rebane ei saa oma pojakisi jätta kordama esimest klassi.
Aga kujutame, et see on üsna edukas naisdirektor, ta on lõpetanud ülikoonid, karjääri rajamine võtab ka aega, ta on 35 ja tal ei ole veel last, sellepärast, et karjäär on haaranud kogu tema aja. Minu meelest ei saa enam öelda inimese kohta, et inimene loomastub. Ütleme, juuades inimese kohta öeldakse, et ta loomastub. Minu meelest see ei ole adekvaatne. Inimene peakski loomastuma, et õppida loomadelt. Sest meie ühiskond on läinud ju tänapäeva ühiskond, on eriti, ütleme, see liberaalne ühiskond, ta on läinud nii kaugele looduse mudelitest, et selle all ju kannatavad ainult järglased.
Täpselt nii. Ja just nimelt see ongi minu väga suur mure. Sest no ma näen omi õpilasi. Ma ütlen alati, kui ennast tutvustan, saame esimest korda kokku ringilastega loomaaias. Et vaadake, ma ei ole õpetaja, ma olen õppevahend. See tähendab, nagu iga korralik õppevahend, kui inimesed hakkavad oma vahele rääkima või näiteks laevade uputamist mängima, õppevahend jääb vaid ja tund jääb ära. Eks ole? Lapsed naeravad ja kõik on korras. Okei, ühest korrast, kui sa õpetad, näitad, seletad midagi, esitad midagi, mis on lapsele huvitav, vaid sellele lapsele siin ja praegu, reaalselt huvitav, ühest korrast piisab. See saab selgeks, see jääb meelde. Keemiat kiruvad lapsed, võtu ei nii, kõik on torge koolis, eks ole, jah, huvitavad tunnid, väljal oisse keemia, eks ole. Mõnes koolis, kus tehakse näiteks keemilisi katseid, eks ole, kus on tõesti tasemel õpetaja. Lapsed ütlevad, jah, keemia on huvitav, mul on isegi olnud paar-kolm õpilast nüüd ringis praktiliselt igal aastal, kes väidavad, et keemia on väga põnev. Rõhuv enamus, umbes 30 inimest, ütlevad, keemia on kole, vastik ja paha. Ma ei käi peale, aga ma võtan keemiat ette. Ühest korrast piisab, kui õpilane ja, tunneb tõepoolest vaat seda õiget, milleks eelkõige lapsed on mitte lihtsalt võimelised, nad ei saa teisiti. Tunneb huvi, vaat seda huvi ei tohi, mitte mingil juhul ei tohi, tappa ei tohi represseerida. Teiste sõnadega, mitte lapsi armastavaid, oma ainet armastavaid ja küllaltki tugeva hinge. Õpetajad lastele ligi lasta ei tohi.
See on tõsi, sellepärast, et ütleme, mul tuleb meelde Andrus Ansip, ta on ju ka keemik
ja
kukkus poliitikasse. Et ta ei jäänud oma erialale truuks, kukkus poliitikasse ja see võib olla ka samasuguse karismaatilise keemia õpetaja jutumärkides nii ütelda teema. Ma tahaksin teid siiski hoiatada enne, kui te lähete poliitikasse, kas või Boris Abramovic Berezovski näite puhul, ta oli hiilgav teadlane. Eksperimentaalinstituudis, kui ta alustas omal ajal 70-ndatel, 80-ndatel Moskvas ja vaadake, kuidas ta lõpetas. Ja poliitika on, ma ei saa jätta tsiteerimata, mul on siin õigusentsiklopeediast välja kirjutatud näiteks demokraatia kohta, kõik räägivad praegu demokraatiast ja siin on öeldud, see on vähe väärtusliku madala ehk voorusetu massi väga vägivalla valitsus. Aristoteles vastandab sellele, vastandab monarhiat, aristokratismi ja ta ütleb, et siin on oma tee ja see tee on niisugune. Kõigepealt on aristokraatia, mäletame seda enne Prantsuse revolutsiooni, eks ole. Ei saa ju võrrelda Louis 16. Ütleme Maratti või Robespierriga, eks ole, milline kohutav kõlbeline langemine. Ja. Ma mõtlen giljotiini ja üldse usu hävitamist või mis Prantsuse revolutsioon tegi. Ja. Siis on oligarhia. Ja mis see oligarhi on? Oligarhi on võim on majandusliku ladviku käes, eks ole? Ja oligarhialt läheb siis üle türanniale ja tulemus on demokraatia ja siis jälle monarhia. See on niisugune suletud ring. Kas te tajute neid ohtusid, mis on olemas poliitikas, mis on olemas loomaajas, muidugi nüüd, et te saite madude käest ja ütleme poliitikas ja mind hämmastab teie valik. Vaat nüüd läheks Moskvasse tagasi, sotsiaaldemokraadid, see on ju Leenini partei. Ja küsimus on, kas saab olla parteid ilma tugeva juhita, ilma Leeninita. Et tuleb meelde, kui Leenin suri, siis temalt eemaldati aju ja see aju on ilmselt kuskil instituudis praegu prepareeritud, on võimalik kloonida Leeninit. Mis te arvate sotsiaaldemokraadina, kas seda peaks tegema, et liider tuleks jälle maa peale tagasi?
Sellest, kes on olnud, sellest ühest absoluutselt täielikult piisab.
Ja olete sotsiaaldemokraat. Stalin samuti, tööliste ja soldatite saadik, kiusas juute taga 52. 53.
Miks aastat. Miks ma Moskvas elasin? Töötas ainult, tähendab, oli ametlikult tööl ja sai palka ainult minu Moskva vanaisa. Minu isa, ta oli väga hea organise sünteesi. Insener, tööstuskeemik, ta oli siis väga suure strateegilise tehase direktori asetäitja tootmise ajal ja 51. aastal, ka 52. Võtse sama kampaania, Stalinlik, lõplik lahendus, juuri küsimus on lõplik lahendus, see kampaania Stalin ei kiirustanud kunagi oma kampaaniatega, see oli sellises staadiumis, kus ettevõtte juht tohtis pidada mõnda jõuti, kui tal oli, no asja, tõepoolest seda vaja.
Meenub Sindleri nimekiri, antke andeks mulle.
Täpselt, jah. Nii et väga julge inimene oli minu vanaisa direktor, väga julge, vaper inimene. Tõesti.
Aga see ei ehmata teid kuulumas sotsiaaldemokraatliku Leenine parteisse?
Ma ei kuulu parteisse. See on muuseas. Ma ei kuulu parteisse ja see oli ja jääb minu tingimuseks. Parteisse ma pole kunagi kuulunud, ega ei saa, sest partei on organisatsioon, kus nõutakse igal liikmel, kindlat, hierarhiseeritud loomulikult, jah, tegutsemis viisi, ülesannete ja korralduste täitmist. Ma ei saa seda endale lubada. Ma ei hakka seda tegema, kui millegi pärast see mind ei rahulda. Nii et ma olen samas nimestikus, sest viimasel ajal sotsiaaldemokraadid minu meelest teevad õiges suunas tööd, saavad päris palju tehtud ja nende programmis, ja kõik, no, kuidas sakslased ütlevad, das läheb mir ahen. Ja see mulle paistab, eks ole.
Nii et vaatamata Leninile, Stalinile ja Viktor Kingisepale, ja küll.
Jumal küll. Muuses Viktor Kingisep oli minu ema perekonnas väga, väga, no auses mees, sest minu ema sündis 2. detsembril 24. aastal.
Nii.
Ja minu ema, eks ole, ema vana isale. Isa oli välispetsialistina selles Nõukogude Liidus, teenis seal perele raha. Aga just nimelt minu ema vana isale, rahvoolisele, kes oli soojusinsener, oli seal suures elektrijaamas, seal sadama juures. Talle helistati, et rahvoolis, teie lapselaps hakkab sünnitama. Ja? Hakkas sünnitama minu vana ema. Eks ole? Ja no, see, kes ta oli minu vana isaks ole, tormas loomulikult ilma kaabuta ja välja ja revolutsioonilised proletaarlased võtsid ta kinni. Ja siis astus nende ligi keegi, kes ütles, et jätke jama mehed, härra hoolis on väga korralik inimene, las ta läheb. Ja võt, see oli Viktor Kingis.
Seda enam, et tal on kiire sünnitus.
Ta on kiire, et on korralik inimene, las ta läheb.
Võib nõustuda, Viktor Kingisep oli ju, ütleme, Nõukogude Liidus väga silmapaistev eestlane. Ta oli ju Felix Dzeržinski kaaslane ja eriti oluliste asjade uurija, siis taga Kaukaasias samuti regiooni vanem ja sellega võib nõustuda.
That glitters and shines in this world, wild and wonderful. So much that captures my mind, still
külalise stuudio.
Tahaksin nüüd pisut muuta teemat ja minna teie eriala juurde ja see on parasitoloogia, on ju tõsi. Ja võibolla enne huvitaks mind, ütleme rahvakunstnik, vaevalt et see teile midagi ütleb, Vladimir Maskov, see on praegu Vene kultusnäitleja. Ja noh, niisugused filmid nagu Krai siin ja Papa on väga tore, noh ei ole filmi, kus ta ei esine. Ja ta on rääkinud oma noorusest, kasvas üles Novosibirskis, Akadeem Karadok ja nii edasi. Ja ta ütles, et mul oli tohutu kirgentamoloogia vastu. Ta ütles, ma kasvasin sipelga pesa kõrval, ma toitsin neid, panin nad tikutopsidesse, jälgisin neid ja kirjutasin artikli, mis avaldati Junni naturalisti. Ja oli 90 aastane ja ometi kukkus näitle ametisse, sellepärast ma ütlen jälle perekonna mõju. Isa ema olid nukuteatris näitlejad ja ma leian, et see on sama suur kaotus, nagu me kaotasime Berezovski teadusele, kaotasime Maskovi, kellest oleks saanud suurepärane. Sipelga uurija ja nüüd ta esineb niisugustes filmides, mida no, õudne vaadatagi. Ja, aga teie puhul te sündisite huviga loomariigi vastu ja ei läinud näitlejaks. Ja ma kuulen, et ka poliitikasse väga suure reservatsiooniga, vaat parteisse ei astu ja katsun järeltulevale põlvkonnale kuidagi abiks olla, kompenseerida seda, mida Affi isa ja Affi ema praegu ei tee, vaat nad reisisid Soome, Iirimaale, Moskvasse. On nii? Et minu küsimuse mõte on see, et kuidas, mis jõud panevad siis inimese valima ja näete teie jäite lapse põlvest oma kire zooloogia juurde?
Mul tõepoolest on raske, ma ei ole selle peale kui juurt palju mõelnud.
On see saatus?
Mõtelnud, ma ei tea, mis asja on saatus.
On see jumal?
Isegi sellele küsimusele ma kindlasti ei oska vastata.
Kas ma tohin küsida veel vahele?
Palun.
Ma selgitan oma vaadet siin. Moskvalane sotsioloog, futuroloog, ma ei tea, mis see täpselt tähendab, ajaloolane, väga tuntud jälle arvamusliider Igor Bestuzevlada, võibolla olete lugenud tema töid.
Muidu.
Ja mind vapustas tema seisukoht. Ta ütles, ma ei saa uskuda, et inimkond on tulnud Aadamast ja Eevast. Ta ütleb, ma olen teadlane, minu jaoks ei ole see võimalik, et 7 miljardit eks ole, tuleb lihtsalt ühest vanemate paarist. Aga ta ütles, sellele vaatamata ma palun iga hommikul ja iga õhtu, ma usun siiralt Jumalat. Ja vaadake, siin on ka minu probleem, ma pean ennast usklikuks inimeseks. Aga kui ma võtan lahti National Geographicu, mis on evolutsionistid ajakiri, kahtlemata, need on jumalatud inimeste ajakiris, ma loen. Naine, kui ta kannab last, me oleme mõlemad vanaisad, ja... Siis see loode läbib evolutsiooni 9 aastat, eks ole, ta alustab ja seda on nüüd filmitud moodsate vahenditega. Teine asi, teie eriala maod, mina ei tea, mina madusid hirmsasti kardan, aga ma tahaks vaadata, võibolla koos teiega. Kas siis on tiiva jäljed siin?
Ei ole, pole kunagi olnud. Esivanematel ei olnud tiivu.
No aga madudest ju arenesid välja need tiivulised, eks ei, ole, hoo sulgedega, ei, kas see ei ole
ei,
nii?
Ei. Dinosaurustest.
Dinos?
Ja ornitosuhja dinosaurustest ja maot ei arenenud saurustest, nad on erinevad evolutsioonilised trendid, nii et mida vanematel, noh tähendab esivanematel, evolutsioonilistel, ei olnud, noh seda ei saa lootel olla. No näiteks lõpuse pilud, embrion, inimese embrion ja ka mao embrion, loomulikult on.
On,
ja ole. Sest loomulikult ookeanist on see elu. Aga no ma ei tea, kas meil on mõtled praegu sellest...
Vaat, mind huvitabki see, kas teie olete evolutsionist või usute loojat?
Oh, see on...
Vaat, see väga... ongi, mis ma tahtsin jõuda, sellepärast väga... siin on vastuolu. Vaat, National Geographicus on olemas, et inimene nagu läbib evolutsiooni
tähendab, loomulikult ma olen evolutsionist. Selge see, aga kas see nimi Teilhard de Chardin on teile tuttav?
Ei.
Ta on paleozooloog,
nii.
Hiilgav ja ta on teoloogia doktor.
Ja
need on tema sõnad. issanda imelistest instrumentidest, kõige vaimustavam, kõige imelisem, on evolutsioon. Kes oleme meie, et panna mingisuguseid keelde ja piiranguid Jumalale? Ta võib muuta, kui ta on olemas. Ja võib-olla ta on olemas. Võib-olla mitte, ma pean enda kohta ütlema, ma pean tunnistama. Ma olen agnostik selles mõttes, et ma ei tea, kas ma usun või mitte.
Tõestada ju Jumalat
see on, ei see saa. On aus vastus.
Aga juudi mees, te olete ju kasvanud selles vaimus.
Kui mul midagi õnnestub, ma ei tea, päästa mõni liblikas, eks ole. Või ma leian fantastilise kivistise, eks ole. Minu olemus, no lausa kisendab, ma tänan. Keda ma tänan? Ju siis juba.
El Sadai, Jahve, te olete selle meile kinkinud. Järelikult lepime kokku, et eesti keeles on ilusti öeldud loodus. See, mida te nii armastate lapsena. Ja see tuleb ju sõnast...
Loomine.
Loomine. Loomus, järelikult loomine. Peab olema looja, eks ole. Ja, loom on sama. Fisikus. Loodu, loom, looming. Ja mis ma tahan nüüd jõuda?
See on suurepärane.
Ma tahan teie eriala kaudu jõuda nüüd selleni, et me oleme läinud looja loomingust minu meelest kaugele. Meil on õppida looma riigist. Ma toon ainult ühe näite, mida te väga hästi teate. Meil tarvitatakse alkoholi. Sündivus kahaneb. Loomad, metsead, tehti katse. Viin. Te teate paremini, jutustage see katse.
See on tõesti vapustav.
No, see on vapustav, lugu. Mida loomad teevad viinaga. Ja. Jutustage palun see lugu.
Ja. Nendele, võt selle nende tavapärase, harjumuspärase joogi koha kõrvale loodi lombike, mille sisse tekitati magus, puuviljalõhnaline, nõrga, suhteliselt nõrga alkoholiga baar. Tulid sead, mekkisid, hakkasid huvi tundma. Ja alkohol tekitab huvi kõikide
loomadest.
Mui absoluutselt.
Inimene ei ole loomast kaugel.
Ja ei ole muidugi loomulikult mitte. Tähendab, on täiesti kindel reegel, kui te ei taha, et teie kuldkalak ja küülik või eesel, räägimata juba koerast kassist, hakkaksid alkoholikuks või nikotiinikuks. Üks ainus vahend on, ärgi iial pakkuge. Nii et nendele siis pakuti nendel metsigadele ja loomulikult juhtib siga, kõige tähtsam siga, väga resoluutselt lõi karja eemale, maitses, tale meeldis ja ta jõi ennast täis. Nii täis, et hakkas igasuguseid loljakaid vigureid
Eesti
tegema.
Eesti keeles öeldakse, et ta oli täis nagu siga.
Ta jõi ennast täis nagu mõni inimene. Ja hakkas igasuguseid lollusi ja viperusi ja veidrusi tegema ja loomulikult sedasi karjajuht, kes peab olema normatiivselt karismaatiline, sedasi käituda ei tohi, ta sai kere peale, nii et vähe ei olnud ja loomulikult otse kohe võttis. Ohjad üle nii-öelda enda käpadesse sõrgadesse nii-öelda teine oma tähtsuse poolest siga ja nad läksid ära. See tüüp aga jäi raskelt magama sinna võssa, ärkas ülesse arvatavasti hirmsa pahmelliga, pealegi veel pekstud ka, nii et väga halvas tujus. Läks otsis ülesse see sama oma kari ja siis avastas, et ta ei ole enam ülemus. Ossamaid, ta otse kohe pani muidugi ennast maksma.
Joomise pärast oli kõrvale
pannud. Jaa, ta sai võimu tagasi, aga karja jälgiti mitu aastat. Peale selle, eks ole, korrati seda välikatsed. Ja? Ta pole iial tilkagi suhu võtnud ja oma karja liikmetele mitte kellegile ei lubanud ka mitte.
Ühiskondlik surve oli nii suur.
Ja? Ta lihtsalt tegi järeldusi ja käitus vastavalt.
Kui te saate deputaadiks, palun soovitage ja, inimesi
absoluutselt.
Loomastuda selles küsimuses.
Loomulikult, muidugi. Loomulikult, muidugi.
Nüüd teie eriala parasitoloogia ja... Tahaksin küsida, mind on puudutanud väga üks lugu, mille ma kuulsin Niisnida Kiilis ja seal üks endine bandiit, reket, pime muide, sai plahvatuses kannatada ja ma ei ole elus näinud pimedat bandiiti, pimedat reketit, väga julm. Ja oli saanud usklikuks seal, siis kohtusimegi kiriku juures ja ta rääkis niisuguse loo. Ma ei tea, kas seda uskuda või mitte, teilt palun kommentaari. Nooruses tegeles spordiga, ujus väga hästi, olid musta mere ääres ja ta tahtis oma kaaslastele näidata, et ta on kõige tugevaim ujus kaugele avamerele. sai elektrikala käest löögi. Kaotas teadvuse seal avamerel ja ta ütles, vaat mina nüüd ei tea, kas uskuda või mitte, ta ütles, tulid kaks delfiini, võtsid üks ühe kaenlalt, teine teise kaenlalt ja tõid ta kaldale. Delfiinide käitumine, no absoluutselt ootamatu.
Ja tegelikult ei ole. Võt selle sama elektrilöögi kohta. Ma tahaksin loomulikult täpsustada, kui oleks võimalik. Ma kardan, et see vist ei õnnestu. Sest elektrirailased Vahemeres, siis loomulikult Hellespondis ja ka Mustamere teatud osadest on. Väga huvitav, kus see kõik leidis aset. Kuid mis delfiinidesse puutub, see on normaalne delfiinide. Normatiivne käitumine, nad on imetajad. Lõpuseid neid ei ole, nendel ei ole, nad hingavad atmosfäärse tõhku ja kui keegi nende omadest... Ütleme nii, keegi imetaja, enam-vähem mõislikus mõõdus, ja? Mitte rott ja võibolla mitte vaal, eks ole. Aga jah, hüljes, eks ole, või delfiin, või inimene. Igal juhul imetaja, kes hingab kopsudega, delfiinid tajuvad suurepäraselt neid nii-öelda akustilise tiheduse erinevused keha sees. No näiteks nad eristavad oma kaja lokatsiooni abil. Ultraheli abil, no nii nagu meil eho, eks ole, ja teised ultraheli diagnostika aparaatid töötavad. Nad eristavad suurepäraselt absoluutses pimeduses ka. Haid, kellel ujupõis gaasiga täidetud osa puudub. Luukalad, kellel ujupõijad on olemas. Ja imetajad, kellel on kopsud. Peale selle nad päris kindlasti edistavad tiineid, inimeste puhul rasedeid, imetajaid. Ja inimene on hädas, isegi kui ta väga hädas ei ole, aga lihtsalt on halb ujuja, siis delfiini meeles see ei ole naljakas, tal on paha olla. Nii et nad lihtsalt tõstavad ta seljaga õhu kätte.
Nii ta ütleski.
Ja õhu kätte.
See sõbrad ju on... nägid seda pealt.
Ja. Ei, see on täiesti reaalne ja selliseid juhtumeid on registreeritud.
Te olete nõus, milline oma kasu püüdmatus?
Ma võin hea meelega seda ka niivisi nimetada, aga loomulikult sellisel käitumise vormil on väga suur, väga tähtis üldadaptiivne tähtsus.
Ja küll, mul on teine näide veel, see on Vormsi saarelt. Üks kurg sügis rände ajal. Ma ei tea, mis temaga juhtus ja ta ei saanud lendu. Ja ta, nagu kured on, teate seda, kruuk. Ja teised kured pöördusid tagasi ja püüdsid teda aidata õhku. Need näited on loomariigist. Need ei ole delfiinid, need on kured. Järelikult, aga kui ma loen siit vastandades inimühiskonda oligarhia või majandusliku ladviku käes, siis enam ei ole seda nii-öelda oma kasu püüdmatust, mis on loomariigis olemas. Aidata ka teisi liigi esindajaid. Ma ei tea, kas te olete kunagi lugenud Karl Marxi Kapitali, see pidi olema läänes praegu üks loetavamaid majandusteoseid ja seal on öeldud, inimene on kolmekordse kasumi nimel valmis absoluutselt kõigeks. Ja sellega, kui me leppisime kokku, et maailmal on looja, inimene on läinud loojast väga kaugele, ta on läinud oligarhia sisse, ta on tekitanud demokraatia, ambitsioonikate ja vähe andekate inimeste valitsuseks ole. Ja ma arvangi nüüd siin saate lõpus, et võibolla looma teadlane ongi Eesti ühiskonna ainuke lootus. Et inimesed võiksid loomastuda.
No võibolla me ei ütle kohe, ei kutsu ülesse kohe loomastuma, eks ole?
Aga delfiini ja kure näide on ilus.
Seda küll, kuid seda laadi näiteid on ju ka, ja võibolla eelkõige, ka inimühiskonnas ja väga palju.
Unustasin ära.
Ja on. Vaadake, no kas maailm on loodud algupäraselt või mitte? Mitte keegi, isegi Stephen Hawking ei vasta selle küsimusele, loomulikult. No näiteks iga suur, ta ei pea olema selleks suur, lihtsalt peab olema mõistlik ja tark. Füüsik, teadlane, jääb vastuse võlgu küsimusele, vaid on olemas universaalsed konstantid. Valguse kiirus, Plancki konstant, eks ole, Avogadro arv, need on väga palju Boltzmanni konstant. Nad on konstantid. Vaad nendel on täiesti kindel väärtus ja see väärtus on läbi kogu universumi. Eks ole sama. Miks nende konstantide väärtus on selline nagu see on? Vaad sellele vastust ei ole. Nii et loomulikult muidugi me ei saa mitte mingil välistada seda võimalust, et maailm sai impulsi. Aadama ja Eeva lugu. No, te rääkisite päris palju.
Kes tuuseb laada.
Ja, te mainisite õige mitmel korral, noh, tegelikult vana testamendiga seotuid momente, eks ole. No, oot siis väike täpsustus, kui te lubate. Mees, oot see sama Aadama, eks ole. Algupärane, tema nimi on Ish.
Just.
Ja naine on Isha. Nii et Aadam ja Hava, ja, need on juba mees ja ema. Need kaks soopõhimõtted, eks ole? No, kosmilised või ülemailmsed ja universaalsed. Mees ja nais, eks ole? Nad on tõepoolest, noh, nad moodustavad, kui soovite, dialektilist paari.
Pere.
Me võiksime, jah, perealus.
Riigialus.
Täpselt perealus. Täpselt nii see on. Ja kas ma saan riigikogusse? See on üks küsimus. Kas ma jään sinna? Täpselt sama avatud küsimus. Kas mul õnnestub seal leida? No, tõesti, niši.
Kui madude majas hakkama saite?
Madude majas ma sain hakkama, eks ole. Kuid riigikogus, ma ei tea, mis on minu esimene katse. Kuid ja minu lubadused, ma ei hakka lubama. Ma ei tea, kas see on teostatav. No, puht isiklikult. 530 eurot igale perele juurde. Ma ei tea, inimesed, kes oskavad rehkendada, tunnevad asja, no ju nad loodetavasti nad teavad, mida nad lubavad, eks ole?
Ei no, demokraatid saad lubada mida.
Eks ole, loomulikult kõik teised ka lubavad, selge see. Mida saan mina isiklikult lubada, et võt need asjad, mis on mul hinges, nad ei anna mulle rahu. Ja ma hakkan otsima võimalusi neid asju teha nii või vähemalt soodustada. Sellist arengud, et iga laps õpiks põnevusega, igad ained. See tähendab, et vanemad peavad lastega tegelema, vanemad ja loomulikult olema kontaktis õpetajatega. See tähendab, et ükski õpetaja, kes ei ole tiptasemel oma aines ja ei armasta lapsi päriselt, ei tohi sellist laste juurde lubada. Meditsiinisüsteem peab hakkama tööle, mil süsteemsed vead on väga tõsised. No see on teine küsimus, eks ole, praegu ei ole aega, ei ole ka mõtet sellest rääkida. Nii et ma hakkan sellega tegelema, see on minu ainus lubadus.
Aleksei, meie saate aeg tormab nii kiiresti ja kuidagi tunnist on nii vähe, et teiega tuttavaks saada, aga mind on väga puudutanud, et teist räägivad kõik head, aga teine asi, te olete Moskva mees ja seda nii arva juhtub, et metropolist tullakse ääremaale. Ikka minnakse ääremaalt Londonisse ja kaugemale veel, seda näitab tänane praktika. Et teile on ilmselt tehtud pakkumisi.
Seda küll, aga no, vaadake, see ei ole päris õige, ma ei ole metropolimees. Tähendab, ma Moskva sündisin, kuna minu vanemad Moskva ülikoolis olles tudengid üldse kokku said. Ja juba 3 kuusena ma siis kolisin Tallinnasse ja lihtsalt võt sellel õppeaastal 52-53. Ja natukene enne seda elasin ma Moskvas, eks ole. Nii et ma ükskord Jerusalema linnas olles tegin katsed. No ma tehti mida lihtsalt pakkumisi, käidi peale. Et kuule, sa ometi ei kavatse vale suunas hakata nüüd sõitma, eks ole?
Teil oli valida Baltiku. Tallinna ja Jerusalema vahel, Jumala silmadera ja Tallinna vahel. Te valisite Tallinna.
Ja ma tegin, ausalt tegin katse, ükskord Shabbatiel, see on siis reede õhtu, päike veel kõrgel, noh, 15 minuti pärast loomulikult on juba pimedus, eks ole, tead ju, kuidas see käib. Aga ime kaunis õhtu, enam ei ole nii palav mai lõpp, eks ole. Ime tore, tänavad on tühjad, kõik õitseb minu kallid, armsad, roosad, kuldnakad ja igasugused teised. No, on tõestiline ja seal ju no tõesti ajalugu vinistab pigasse prakku. Fantastiline linn ja ma elasin 4 kuud seal. ja ma tegin katse, et võt kuidas oleks. Noh, vaimus nii öelda katse. Kui ma, loomulikult perega, aga elaksin võt siin. Ma sain sellise Tallinna järgi nostalgia šokki, et mul oli raske jalgadele jääda. Ma oskan teha selliseid nagu vaimus sisemisi eksperimente. Issand, ma pidin seinast kinni võtma, see oleks jube. Ma ei saa mitte elada Tallinnas.
Teate, mis mulle selgub saate lõpuks? Te olete suitsupääsuke ja suitsupääsuke, see on ju esindatud ka Jeruusalemmas.
Oh, jah, muidu.
Nii et meil on väga hea meel, et meil on suitsupääsukese näol. On olemas esindus Jeruusalemmas, Jumala silmadera, nagu Piibel seda ütleb, ja et meil on niisugune suitsupääsuke, kellel, kes on juudimees, Aleksei Turovski, ja armastab sedavõrd Eestit, eestlasi ja Tallinnat, ja on ühendus Jeruusalemmaga. Suur tänu teile, et võtsite aega tulla meie saatesse.
Aitäh teile ja... No, me võime öelda hästi lühidalt ka nii, kus ma pääsen? Mul on kodu eestlasi täis.
Jumal teid õnnistagu, aitäh, aitäh,
aitäh.
Loomateadlane Aleksei Turovski. Ma ei tea, mida soovida, soovime, et te saate deputaadiks ja et teie kaunid põhimõtted, mis tulevad looja juurest loomariigist, võiksid ka jõuda sinna loomaeda riigikogusse. Jumal õnnistagu ja Jumal juhatagu, aitäh ka teile, kallid kuulajad ja juttu ajas Aleksei Turovskiga, Margus Einlo.
When it's hard to carry on, when I think about my father and all the loved ones that are gone, friends and close relations somewhere on the other side, they've passed into forever, but the love has never died. Sometimes this tired old world starts bringing my heart down, but I gotta bear the cross if I wanna wear the crown. I often get impatient as Father Time keeps dragging on. God knows I've waded through the darkness, now I'm ready for the dawn. Ready for the dawn. I wanna see heaven where the faithful carry on. I wanna see heaven, oh Lord. I wanna see heaven where the pain of sin. My treasure where my heart is, and forget about the past. And if Jesus comes tomorrow, I'll be ready to depart as he leads me to my mansion. I'll be following my heart. More than I can bear. They say
Külalise stuudio.